Να πάμε στην συνομιλία μας τηλεφωνική με τον Στέλιο Κούλογλου, δημοσιογράφο, σκηνοθέτη, δημιουργό ντοκιμαντέρ, συγγραφέα και ευρωβουλευτή.
Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και βέβαια χαιρόμαστε ακόμα πιο πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία να σας δούμε και να σας ακούσουμε σε μια εκδήλωση που σε λίγες μέρες πρόκειται να λάβει χώρα στην πόλη του Βόλου, στις 21 Μαρτίου συγκεκριμένα στις 7 το απόγευμα, για ένα θέμα το οποίο φαίνεται ότι είναι ανάγκη σε ό,τι αφορά την πόλη του Βόλου, με ένα τίτλο ιδιαίτερο, σπάζοντας τη σιωπή, η δικαιοσύνη απέναντι στη βία.
Το μόνο που ήθελα να διευκρινίσω είναι ότι δεν είμαι πλέον ευρωβουλευτής. Έτσι, είμαι πρώην, οπότε ξεχάστε το αυτό. Έχω πανέλθει στη δημοσιογραφία και θα παραμείνω εκεί.
Μάλιστα. Έχετε αποφασίσει δηλαδή ότι δεν θα επιστρέψετε στον χώρο της πολιτικής, κάπως έτσι μας το λέτε τώρα?
Όχι, αυτό σαφέστατο το έχω δηλώσει και όλα και στη τηλεόραση. Μάλιστα. Δεν πρόκειται να επιστρέψω. Θα παραμείνω στο χώρο της δημοσιογραφίας και της σκηνοθεσίας ντοκιμαντέρ. Έχω να γράψω βιβλία, έχω πολλά πράγματα. Ήμουν στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ντοκιμαντέρ, πήρα ένα βραβείο την Κυριακή. Ελπίζω να προβληθεί το ντοκιμαντέρ και στη Λάρισα και στο Βόλο και γενικά στη Θεσσαλία.
Ποιος είναι ο τίτλος?
Γεννημένος δύο φορές.
Γεννημένος δύο φορές.
Ναι,
μάλιστα.
Επομένως θα ασχοληθώ με αυτά. Πάμε τώρα στο τέλος.
Ωραία. Θα σας κάνουμε ερώτηση και για τον ντοκιμαντέρ μέσα στην διαδικασία έτσι της επικοινωνίας μας. Όμως να ξεκινήσουμε από το θέμα που έγινε αφορμή για να σας έχουμε σήμερα καλεσμένο. Όπως είπα και στο πρόλογό μου, η δικαιοσύνη απέναντι στη βία είναι το θέμα, σπάζοντας τη σιωπή. Εσείς, κύριε Κούλογλου, πώς ορίζετε αυτή τη συνήθεια στη βία?
Κοιτάξτε, ένα πολύ βασικό πράγμα είναι ότι επειδή ο κόσμος, ο άνθρωπος θέλει να πιστεύει, θέλει να ελπίζει, θεωρούμε όλοι ότι αυτά είναι προσωρινά πράγματα. Και λέμε εντάξει, δεν πειράζει, έγινε και αυτό, αλλά θα φτιάξουν τα πράγματα. Συχνά όμως δεν γίνεται έτσι. Και όταν αφήνουμε ένα πράγμα να εξελίσσεται, έχουμε χειρότερες καταστάσεις. Όταν κάνουμε ότι δεν βλέπουμε, έχουμε χειρότερες καταστάσεις. Επομένως, συχνά πρέπει να αντιδρούμε όταν χρειάζεται. Και αυτή είναι η δικιά μου στάση απέναντι σε αυτά τα περιστατικά βίας, στον τοξικό πολιτικό λόγο. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο θα βρεθώ και σε αυτή τη συγκέντρωση. Αυτά θέλω να πω περισσότερο.
Πιστεύετε ότι η πολιτική ηγεσία δεν έχει πάρει αρκετά σοβαρά το θέμα των εκδηλώσεων βίας που ξεκινάει από πολύ νωρίς πλέον και ίσως θα έπρεπε να βρούμε κάποιους τρόπους προκειμένου να οριοθετηθεί όλη αυτή η έξαρση της βίας που έχει απλωθεί? Θα μπορούσατε έτσι να κάνετε κάποιες προτάσεις? Έχετε ίσως σκεφτεί κάποιες δράσεις προκειμένου να ενισχυθεί αυτό το κομμάτι του αλληλοσεβασμού και της αλληλεγγύης έναντι της βίας?
Κοιτάξτε, η βία αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, την ελληνική αλλά και διεθνώς, εκφράζεται σε πάρα πολλά επίπεδα. Είναι από τη βία του Τραμπ στο Ιράν και του πολέμου και του Ισραήλ, της γενοκτονίας στη Γάζα, αλλά είναι μέχρι και την καθημερινή βία. Η καθημερινή βία εκφράζεται από την βία στα σχολεία που έχουμε έξαρση, μέχρι τις γυναικοκτονίες. Άρα είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Εμείς τα περισσότερο αυτή η εκδήλωση αφορά την πολιτική βία και εκεί περισσότερο νομίζω ότι πρέπει να συγκεντρωθεί η συζήτηση χωρίς να πάψουν να φύγονται και τα άλλα ζητήματα. Και σε αυτό το κομμάτι της πολιτικής βίας, του επιθετικού πολιτικού τοξικού λόγου, έχουμε δυστυχώς πολύ μεγάλη χειροτέρευση. Όχι μόνο στο Βόλο, με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου, αλλά έχουμε γενικότερα χειροτέρευση. Αν δείτε ορισμένους υπουργούς, όχι όλους, υπάρχουν υπουργοί που σέβονται τον πολιτικό διάλογο και τον πολιτικό πολιτισμό, αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή πρωτοστατούν στον τοξικό λόγο. Άρα εγώ τι λέω? Λέω ότι πρέπει να υπάρχει ένα είδος μυθρεδατισμού, δηλαδή σταδιακής δηλητηρίασης με μικρές δόσεις που εμείς σιγά το συνηθίζουμε. Και επειδή όταν έχουμε, περνάμε δύσκολους καιρούς, και ένας τρόπος να αντιμετωπίσει κανείς τους δύσκολους καιρούς είναι να υποκρίνεται ότι είναι κανονική.
Ναι.
Γιατί δεν είναι έτσι. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα κακά φαινόμενα όταν εμφανίζονται, όχι να ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή με ένα μαγικό τρόπο θα εξαφανιστούν, γιατί έτσι δεν πρόκειται να εξαφανιστούν.
Ωστόσο, κύριε Κούλογλου, με αφορμή αυτό που λέτε, θα πω ότι εσείς πάλι έχετε πει ότι η κοινωνία αφήνει τη βία να περνάει, επειδή δεν γνωρίζει τι συμβαίνει. Και με αυτό που μόλις μας περιγράψετε, πιστεύετε ότι ο κόσμος, η κοινωνία, δεν αντιδρά ή αντιδρά λιγότερο κάθε φορά για λόγους επιβίωσης ή απάθειας?
Είναι αυτός. Είναι και απάθεια. Είναι και επιβίωση. Είναι και η ελπίδα ότι αυτά όλα είναι προσωρινά. Όταν το 1945 βομβαρδίζαν το Βερολίνο, ήταν όλα τα κτίρια καταστραμμένα, αλλά ο κόσμος πήγαινε σε μια συναυλία, σε ένα καταστραμμένο κτίριο. Γιατί είχε συνηθίσει να είναι όλα τα κτίρια καταστραμμένα, γιατί είχε συνηθίσει στη βία και γιατί ήλπιζε ότι κάποια στιγμή όλο αυτό το πράγμα θα τελειώσει, παρότι κινδύνευε να του πέσει η βόμβα στο κεφάλι. Αλλά το λέω, αυτό είναι ένα ακραίο παράδειγμα, ναι. Δεν αντιμετωπίζουμε ναι. Τέτοια ούτε βομβαρδισμό ούτε ναζισμό, αλλά το λέω σαν ένα ακραίο παράδειγμα το πόσο διάφορα πράγματα στην καθημερινότητά μας τα περνάμε και τα συνηθίζουμε.
Τα κουκουλώνουμε, ας πούμε.
Οι υποκλοπές.
Ναι.
Ένα άλλο
θέμα, ναι.
Που είναι βιασμός της προσωπικής ζωής. Είναι ένα είδος βίας. Σιγά-σιγά γίνεται μπανάλ. Ο κύριος Γεωργιάδης, πριν έχουμε επαναφορά του θέματος και όλες τις τελευταίες συγκλονιστικές εκλέξεις που έχουμε στο Δήμο, είχε πει κάποια στιγμή ότι δεν ενδιαφέρει κανένα το θέμα τώρα. Προβλήματος πάει, τελείωσε.
Ναι.
Και ο κόσμος σιγά-σιγά θεωρεί ότι η παρακολούθηση της προσωπικής του ζωής είναι κάτι το οποίο λίγο πολύ είναι κανονικό. Δηλαδή, ακούω πάρα πολλούς με τους οποίους μιλάω, λέει, εντάξει, τώρα μας παρακολουθούν.
Και το θεωρούμε δεδομένο.
Δεδομένο.
Ναι.
Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι,
ναι,
δεδομένο. Θα έπρεπε να αντιδρούμε σε αυτό. Αυτό ισχύει σε πολλαπλά επίπεδα.
Μάλιστα.
Στην πολιτική και στην καθημερινότητά μας. Και η δικιά μου, σας λέω, πρόθεση, αλλά και η αιτία να βρίσκομαι σε αυτήν την εκδήλωση είναι ακριβώς να προειδοποιήσω εναντίον του μυθιδατισμού στην καθημερινή ζωή και στη βία.
Αν θέλαμε έτσι να ανοίξουμε τη βεντάλια, θα βλέπαμε μάλλον, και σύμφωνα με όσα συζητάμε τώρα, ότι στην πυραμίδα της τοξικότητας ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα, ίσως θα μπορούσαμε να δώσουμε το στέμα στον Ντόναλντ Τραμπ. Τον έχετε εξάλλου και εσείς χαρακτηρίσει ως βασιλιά του Σέξπιρ. Αυτός ο πολιτικός ναρκισισμός, πιστεύετε ότι μπορεί να κοστίσει στις υπόλοιπες χώρες, ειδικά τώρα που έχει ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν?
Μου δίνεται μια πολύ καλή ευκαιρία για να συζητήσουμε αυτό το θέμα που ζητάτε. Τους προηγούμενους μήνες, ακόμα και μέχρι την απαγωγή του Μαδούρο και την εισβολή στη Βενεζουέλα, λέγαμε ότι ένα από τα βασικά επιχειρήματα που άκουγα διεθνώς και στα κανάλια και στα διεθνή και στην Ελλάδα ή γραφόταν συχνά, ήταν ότι είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου να μπει σε μια χώρα. Στην περίπτωση του Ιράν, που είναι επίσης μια ακόμη πιο γονιδής παραβίαση του διεθνούς δικαίου, γιατί δεν έχουμε μόνο απαγωγή του πρόεδρου μιας χώρας, αλλά έχουμε και επίθεση, ανεξάρτητα τι είναι το καθεστώς του Ιράν, και δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά παρόλα αυτά είχαμε επίθεση σε μια ανεξάρτητη χώρα.
Ναι.
Αυτό πέρασε σε δεύτερη μία, δηλαδή το άκουγα άλλο και λιγότερο. Και περισσότερο λέγανε, ας πούμε, τι έγινε εκεί, αν χτύπησε μια βόμβα εδώ, πώς απαντάει η Τεχεράνη, αν σκοτώθηκε ο Χαμενεή κτλ. Και στη δημόσια κουβέντα έγινε λιγότερο.
Κανονικότητα. Γίνεται κανονικότητα πλέον.
Αυτό. Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι σε αυτή την περίπτωση, όχι, ο Μητσοτάκης είπε ότι δεν έπαιξε το θέμα της παραβίασης του διεθνούς δικαίου, και ακόμα χειρότερα ο Γερμανός καγκελάριος είπε ότι, με αφορμή την επίθεση στο Ιράν, είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι στιγμή να συζητήσουμε για την παραβίαση του διεθνούς, για το διεθνές δίκαιο. Μα είναι κατεξοχή στιγμή να συζητήσουμε, γιατί αν δεν παραβιάζεις τους νόμους, ακριβώς ερχόμαστε στο σημείο όπου η βία γίνεται και επιτρεπτή και νόμιμη και καθημερινότητα.
Πιστεύετε λοιπόν ότι ο συνδυασμός έτσι όλης αυτής της πολιτικής τοξικολογίας, θα λέγαμε, που επικρατεί σαφέστατα στην ατμόσφαιρα, και όχι μόνο στη χώρα μας αλλά γενικότερα παγκόσμια, με πολέμους που συνεχίζουν, ο πόλεμος στην Ουκρανία φυσικά δεν είναι στην επικαιρότητα αλλά συνεχίζει και μετράει πέμπτο χρόνο, έχουμε όλη αυτή την έξαρση στο Ιράν, ένα μέτωπο πάρα πολύ σοβαρό που θα επηρεάσει σίγουρα και την οικονομία και τη δική μας ποικιλοτρόπως. Και βλέπουμε και μια ακροδεξιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ανεβαίνει ραγδαία. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο άμεσο μέλλον θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά?
Ναι. Ένα τραγικό περιστατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα πάει όπως η Σοβιετική, θα διαλυθεί κάποια στιγμή. Αλλά αυτό που μαρτύρησε η γλώσσα μου είναι ότι χτες η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ γίνεται όλη αυτή αυτό το μακελιό το οποίο έχουμε συνηθίσει, δηλαδή χιλιάδες νεκροί, και το έχουμε συνηθίσει και αυτό, χτες η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να επιβάλλει κάποιες κυρώσεις εναντίον Ιρανών για την υπόθεση, για τη βίαιη, πράγματι βίαιη αντιμετώπιση των διαδηλώσεων τους περασμένους δύο μήνες. Έτσι, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή έκανε αποφάσισε αυτό, ενώ και δεν έχει πάρει θέση σαφή ώστε να πει ότι η εισβολή στο Ιράν και η επίθεση στο Ιράν, μάλλον από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, είναι τελείως παράνομη, όπως και είναι η επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο. Ναι. Δεν έχει πάρει καθόλου θέση. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει, είναι μια αξιολύπητη, μετατρέπεται σταδιακά σε μια αξιολύπητη περίπτωση, και αυτό διευκολύνει την άνοδο της ακροδεξιάς, γιατί η ακροδεξιά δεν θέλει να υπακούει στους νόμους και σε αυτούς τους νόμους τους διεθνείς. Επομένως, ναι, θα έχουμε άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, κινδυνεύουμε μετά από 2 χρόνια στις κυριότερες ευρωπαϊκές χώρες να κυβερνάει η ακροδεξιά, μετά την Ιταλία, η Γαλλία και ενδεχομένως και η Γερμανία.
Ναι.
Επομένως, η ακροδεξιά δεν θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει επιστροφή στα κράτη-έθνη που συγκρούονταν μεταξύ τους κτλ. Επομένως, ναι, θεωρώ ότι με τη σημερινή της μορφή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι δύσκολο να υπάρχει μετά από μερικά χρόνια.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κούλογλου. Έχετε χαρακτηρίσει την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ως τη χειρότερη πρόεδρο της Κομισιόν. Από πού εδράζετε έτσι αυτή την τόσο αυστηρή κριτική σας?
Διότι με τους προηγούμενους πρόεδρους της Κομισιόν, αυτοί σέβονταν κατά κάποιο τρόπο τους κανόνες του παιχνιδιού. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, κανείς δεν ήταν άγγελος, έτσι, και ούτε ο Γιούγκερ ούτε οι προηγούμενοι,
ναι,
αλλά βάσει επιθέσεις σέβονταν κάποιους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού. Η κυρία Φόντερ Λάιεν τους παραβίασε. Τι εννοώ με αυτό? Παραδείγματος χάρη τον κανόνα της διαφάνειας. Πρώτη φορά έχουμε μια κομισιόν τόσο αδιαφανή. Εμείς τη ζητάγαμε και την εποχή που ήμουν ευρωβουλευτής. Είχε κάνει μια συμφωνία για τα εμβόλια,
ναι,
με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Pfizer. Και για αυτή τη συμφωνία ανταλλάξανε κάποια SMS. Ζητάγαμε λοιπόν για χρόνια να μας δώσει στη δημοσιότητα αυτά τα SMS. Δεν ήταν προσωπική της. Ενώ αν είχαν ερωτική σχέση, okay. Αλλά δεν είχαν ερωτική σχέση, έπρεπε να μας πει πώς έκλεισε μια συμφωνία δισεκατομμυρίων με τη Pfizer. Δεν τα έδινε ποτέ.
Μάλιστα.
Έφτασε η New York Times να κάνουν μήνυση στην Φόντε Λάιν και ακόμα δεν τα έδωσε. Στη συνέχεια είπε ότι τα κατέστρεψε. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα. Το δεύτερο παράδειγμα είναι η χοντροετής παραβίαση των προεκλογικών της υποσχέσεων. Δηλαδή η Φόντε Λάιν εκλέχτηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόεδρο της Κομισιόν και είπε θα κάνει μια σειρά από πράγματα. Θα σεβαστεί την πράσινη συμφωνία, τα μέτρα για τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία, τον περιορισμό την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης κτλ. Δεν έκανε τίποτα από αυτά, όχι μόνο δεν έκανε τίποτα από αυτά, αλλά πήρε πίσω μια σειρά από πράσινους κανόνες στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας της οικονομίας και στη συνέχεια, χωρίς να το έχει εξαγγείλει ποτέ, έβαλε μπροστά την επαναστρατητικοποίηση της Ευρώπης.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στρέφεται όλη η ευρωπαϊκή οικονομία, τα κοινωνικά προγράμματα μπαίνουν στην άκρη, μειώνονται. Ανοίγω παρένθεση, η Ελλάδα το πληρώσει πολύ ακριβό αυτό, τέρμα τα έσπατε. 2027.
Το έχουμε ήδη αρχίσει να το παρατηρούμε με προγράμματα που σταματάνε, με εργαζόμενους που βγαίνουν εκτός εργασίας, με υποστελεχωμένες επιχειρήσεις, γιατί έχουν τελειώσει τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Σωστό. Είναι το ένα Ταμείο Ανάκαμψης και είναι και το ΕΣΠΑ. Τα προγράμματα τα οποία τελειώνουν το 2027.
Ναι.
Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Mm-hmm. Αυτό δεν το γνωρίζαν οι ευρωβουλευτές που την ψήφισαν. Στη συνέχεια, μια άλλη παραβίαση που έκανε είναι ότι νομιμοποίησε την ακροδεξιά. Η ακροδεξιά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν μέχρι τώρα, μέχρι όλα τα προηγούμενα χρόνια, τελείωσε απονομιμένη.
Ναι.
Κανείς δεν έκανε συμφωνίες μαζί. Έκανε συμφωνίες μαζί της δεξιάς, ακροδεξιάς. Εκεί ευθύνεται και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αλλά όλα αυτά έγιναν με τις ευλογίες και την ενεργό συμμετοχή της Φόντερ Λάιεν.
Μάλιστα.
Και υπάρχουν και μια σειρά από άλλα πράγματα. Το ξέραμε, η διαφθορά. Υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο το οποίο είχαμε αντιμετωπίσει, το σκάνδαλο με τον Pippen Gate το λέγαμε.
Ναι.
Αυτός ήταν ένας κολλητός της Φόντερ Λάιεν, η οποία και έφτιαξε μια θέση για αυτόν ειδικά και προκήρυξε ένα στοιχειώδη διαγωνισμό για το οποίο θα καταλάβει τη θέση, αμοιβόμενη 20.000 το μήνα, επισταλμένος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι άλλοι πήραν μέρος 3 άτομα, άλλα 2 είχαν καλύτερα προσόντα για να καταλάβουν τη θέση και όμως επέλεξε τον τρίτο, τον κολλητό της, με τη μέθοδο της προφορικής.
Το έχουμε δει να συμβαίνει βέβαια, κύριε Κούλογλου. Επανειλημμένα, το μοντέλο είναι γνωστό.
Αλλά ξέρετε, όταν το κάνει αυτό, γιατί εντάξει, καλά να το κάνει τα Βαλκάνια, ας πούμε, αλλά εδώ πέρα να το κάνει μια κυβέρνηση.
Ναι, δεν θα το περίμενες.
Ναι, που έφερε εκεί το σταθμάρχη χωρίς να έχει τα προσόντα και τα λοιπά.
Βέβαια, κύριε Κούλογλου, εσείς έχετε ταυτιστεί με την ερευνητική δημοσιογραφία, έτσι, για να έρθουμε και λίγο εκ των έσω, με την έννοια ότι πιστεύετε ότι σήμερα έχει περιοριστεί η δράση της ανεξάρτητης φωνής σε ό,τι αφορά τη δημοσιογραφία. Είναι πλέον τα περισσότερα μέσα έτσι ελεγχόμενα?
Γίνονται όλο και περισσότερο, ναι. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν νέα παιδιά που είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό αυτό, τα οποία κάνουν σοβαρή ερευνητική δουλειά, αλλά σαν μικρές ομάδες δημοσιογραφικές. Αλλά τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης γίνονται όλο και περισσότερο ελεγχόμενα.
Ναι.
Αυτό δεν είναι ελληνικό μόνο φαινόμενο, το είναι διεθνές. Δείτε την κατάδεια της Washington Post, παραδείγματος χάρη, που ήταν μια εφημερίδα που είχε αποκαλύψει το Watergate και έριξε ένα πρόεδρο, που την αγόρασε της Amazon ο ιδιοκτήτης και την έχει μετατρέψει τώρα την αλλάζει πάρα πολύ, ο Μπέζος. Με το λόγο της κυριαρχίας του χρήματος και της απληστίας πάνω σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις, που είναι ένα διεθνές και ελληνικό φαινόμενο, έχουμε περιορισμό της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και αυτό κάνει πάρα πολύ κακό στη δημοκρατία αλλά και στην τσέπη των πολιτών.
Αυτό βέβαια που κάνει πολύ καλό, και συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι γιατί θέλω να έχουμε λίγο χρόνο να ασχοληθούμε και με τον ντοκιμαντέρ Γεννημένος δύο φορές. Κυρίως γιατί και ο συνεργάτης μου, ο Κώστας Ανέστης, είναι σκηνοθέτης και ξέρω ότι έχει και εκείνος να σας κάνει κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τον ντοκιμαντέρ.
Άλλωστε έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και στην δημιουργία του ντοκιμαντέρ ο Στέλιος Κούλογλου. Ακόμα θυμάμαι και με εντυπωσιάζει ακόμα και τώρα η σειρά που είχε κάνει στη τηλεόραση για τον εμφύλιο πόλεμο, έτσι, σειρά ντοκιμαντέρ.
Ναι, παλιότερα, μάλιστα, ναι, πριν από 20 χρόνια και
ναι. Αν και αυτό το ντοκιμαντέρ για το οποίο μιλάμε, το Γεννημένος δύο φορές, έτσι, το οποίο προβλήθηκε, τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, και αυτό χρονικά αφορά περίπου έτσι εκείνη την εποχή. Δηλαδή είναι η ιστορία ενός άντρα που σώθηκε από τη μητέρα του όταν η οικογένειά του οδηγόταν στο Auschwitz, γιατί τον έσπρωξε η μάνα του από το τρένο έξω, έτσι, και είναι 95, ήταν στα γυρίσματα τουλάχιστον, ενεργός. Αυτό ποιο ήταν το δικό σας κίνητρο για να κάνει
αυτή την ιστορία? Αυτός ο άνθρωπος, ναι, αυτός ο άνθρωπος στην διάρκεια του lockdown, ναι, άνοιγε το παράθυρό του και έπαιζε στις Βρυξέλλες πιάνο, ναι, για να δώσει θάρρος στη γειτονιά. Και μαζευόταν η γειτονιά, γιατί δεν είχε που να πάει, θυμάστε τότε, δεν πήγε κτλ. Και μαζευόταν εκεί πέρα. Και εγώ θέλησα να πάω να τον δω, για να τον γνωρίσω.
Ναι.
Δεν ήξερα τίποτα γι' αυτό, ναι. Είχε γράψει μια βελική εφημερίδα ότι ήταν επιζών του ολοκαυτώματος, αλλά χωρίς λεπτομέρειες, χωρίς την υπόθεση με το τρένο που τον έσπρωξε η μάνα του κτλ. Και πήγα και βρήκα ένα εξαιρετικό άνθρωπο που έχει τη δική του μπάντα jazz, είναι πολύ ενεργητικός. Έπαιξε πριν από 2-3 χρόνια με τον Woody Allen, πήγε στη Νέα Υόρκη. Μιλάει δύο φορές στα σχολεία, τον παρακολούθησα και κατέγραψα. Μιλάει εναντίον του φασισμού, της ακροδεξιάς κτλ. Δικηγορεί ακόμα υπέρ των αδυνάτων. Και με τον που το μου τα πει όλα αυτά, μετά από ένα τέταρτο, του λέω θα σας κάνω ένα ντοκιμαντέρ. Και βεβαίως το κλου της ιστορίας είναι ότι ο καλύτερος του φίλος,
ναι,
είναι ο γιος ενός διαβόητου δοσύλλογου Βέλγου.
Ναι.
Έχουν την ίδια ηλικία, αλλά ο μεγάλος αδελφός του φίλου του, που είναι το αδελφικό του φίλου τώρα, ήταν ο δεσμοφύλακας που οδήγησε το δικό μου, τον πρωταγωνιστή, τον Σιμών,
ναι,
στο τρένο για το Auschwitz. Και αυτός ο μεγάλος αδελφός δεσμοφύλακας, ναι, ζήτησε τελικά συγγνώμη,
ναι,
ζητάει συγγνώμη από τον Σιμών και πρέπει ο Σιμών να αποφασίσει αν θα του δώσει συγγνώμη.
Εσείς πιστεύετε ότι η συγχώρεση είναι το τελικό στάδιο της δικαιοσύνης?
Εγώ έχω μάθει πάρα πολλά από τον άνθρωπο,
ναι,
γιατί βλέπω πόσο καλά είναι, τα έχει με τον εαυτό του και εμπνέομαι από αυτόν.
Άρα συμφωνείτε με αυτό, δηλαδή ότι ο άνθρωπος ξεπερνάει έτσι τον ίδιο του τον εαυτό όταν καταφέρει να συγχωρήσει?
Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα. Δεν είναι εύκολο, mm-hmm, αλλά πρέπει να το κάνεις. Και μάλιστα οι φοιτητές που η κριτική επιτροπή στην απονομή των βραβείων είπε ότι αυτή η ταινία μας άλλαξε τη ζωή.
Θα περιμένουμε να τη δούμε, κύριε Κούλογλου, και εμείς,
ναι,
σε,
ναι,
πρώτη ευκαιρία.
Μια ακόμα ερώτηση πολύ γρήγορα. Και το δικό σας το ντοκιμαντέρ, ειδικά στην ταινία, και άλλες ταινίες τα τελευταία χρόνια έχω δει που αναφέρονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε πράγματα, γεγονότα εκείνης της εποχής, δεκαετία 40, όπως ας πούμε, και όχι μόνο, του Χαραλαμπόπουλου με τον Νίκο Πλουμπίδη, ή του Άκη Ερσανίδη για το «Επιστροφή στην Πατρίδα», πάλι με έναν Γερμανό. Όλα αυτά σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και των θεατών και του κόσμου για εποχή η οποία είναι και μακρινή, έτσι, πια. Πώς το εξηγείτε αυτό?
Δεν είναι ότι έγινε και με τις φωτογραφίες.
Με τις φωτογραφίες.
Φυσικά, ναι.
Το τεράστιο σοκ.
Ναι.
Είναι μια εποχή που τις συνέπειες της, ναι, ζούμε και, ακόμα και σήμερα.
Μάλιστα.
Όχι, ναι, μόνο με τη... Δηλαδή, η επανάπτυξη της χώρας,
ναι,
έχει σαφέστατα, ναι, να κάνει. Και αυτό, ναι, έλεγα στους Γερμανούς συνέχεια. Ναι. Δεν τους έλεγα ότι είναι ναζί και τα λοιπά. Τους έλεγα ότι όταν μας κατηγορείτε τότε τα χρόνια της κρίσης,
ναι, ναι,
για την Ελλάδα και την Ελλάδα, πρέπει να σκεφτείτε ότι ας πούμε πριν την καταστρέψει την Ελλάδα ήταν διαφορετική και έχετε ευθύνη για, για τις όψεις επανάπτυξης που...
Και ίσως αναζητάμε έτσι αυτά τα παραδείγματα όπου με τις πράξεις τους αυτοί οι άνθρωποι ιστορικά έχουν αποδείξει ότι ένας πολίτης πρέπει να σπάει τη σιωπή του όταν αναζητάει έτσι δρόμους δικαιοσύνης, ικανοποίησης και διεκδίκησης της ελευθερίας σε κάθε τομέα της ζωής του.
Στη δικιά μου περίπτωση, στο φίλμ αυτό, αυτές υπάρχουν μια σειρά από αξίες, η μνήμη, η συγχώρεση και και ζητάω συγγνώμη, που είναι πανανθρώπινες αξίες και περνούν τη συγκεκριμένη υπόθεση και γι' αυτό είπαν τα παιδιά, τους φοιτητές, τους οποίους δεν γνωρίζω, της Κρητικής Επιτροπής, ότι ότι άλλαξε τη ζωή τους. Άλλαξε τον τρόπο που σκέφτονται δηλαδή. Και εμένα, αυτός ο άνθρωπος μου είχε αλλάξει. Μια κοπέλα που τον είδε, τον ερωτεύτηκε. Που είδε την ταινία, έγραψε
μάλιστα,
μετά.
Μάλιστα.
Ότι τον ερωτεύτηκε. Ελπίζω κάποια στιγμή, μιας και σας ενδιαφέρει το θέμα και είναι ο συνάδελφος και σκηνοθέτης.
Ναι, βεβαίως, θέλει να τη δούμε. Βέβαια.
Ναι, οπωσδήποτε.
Στη Λάρισα.
Ναι. Ναι, ναι. Κύριε Κούλογλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε και από κοντά 21 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα, λέω για τους ακροατές μας, στο Αμφιθέατρο Τεχνικού Επιμελητηρίου στο Βόλο, με θέμα την πρόσκληση από τους ενεργούς πολίτες του Βόλου σπάζοντας τη σιωπή. Και πραγματικά σας ευχαριστούμε για αυτά τα λίγα λεπτά, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα συζητήσαμε μαζί σας.
Ευχαριστώ και εγώ και πιστεύω να το ξαναπούμε.
Να είστε καλά. Γεια σας.